pirms 6 gadiem no atkritumiem izveidoto kalnu Pļavniekos aizvien apvīsēta. Tā gan paugura aizmugurē ir salausta. Taciņa liecina, ka kalnu apstaigājas neviens vien cilvēks, lai arī tas šeit aizvien nav atļauts. 5 hektārus lielajā klājumā līdzās kalnam ir vairāki piknika galdi ar grila vietām, taču vienīgie celiņi ir gājēju iebradātās takas.
20 hektārus plašo kādreizējās izgāstuves teritoriju Augusta Degla vielā starp Pļavniekiem un Purvciem tagadējā izskatā pārveidoja pirms 6 gadiem. Piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējumu, vērienīgais rekultivācijas projekts izmaksāja vairāk nekā 8 miljonus eiro. Apmēram 36 metrus augstā apsekto atkritumu kalna izmantošana jeb kādiem mērķiem pēc sakotnējiem noteikumiem bija liekta 5 gadus. Pērn valsts vides dienesta uzdevumā sāka vēl vien vides piesārņojuma novēršanas pasākumu posmu, tāpēc aizvien kalnu oficiāli nav atļauts izmantot. Pie kalna ir ierīkota dēļu taka kājām gājējiem. Līdzās esošajā klajumā ziemā ierīkoja distanču slēpošanas trasi, bet siltajā sezonā tur izvietota galda ar grila vietām. Blakus ir arī bērnu rotaļu laukums. Teritorijas plašākas izmantošanas iespējas atkarīgas no valsts vides dienesta atzinuma pēc vides sanācijas projekta beigām. Jebkurā gadījumā vides riskus bijušās izgāstuves teritorijā vērtēs arī turpmāk, stāsta Rīgas domas mājokļu un vides departamenta vides pārvaldības galvenā speciāliste Aiga Putna-Ērgle.
To teritoriju plāno izmantot. Tas, protams, būs jāsaskaņo ar Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, jo turpinās monitorings 20-30 gadus. Toma ir tur kaut kā to teritoriju izmantot, tur ir diezgan, nu, teiksim, apdzīvota tā vieta, un tas nav arī aizliegts. Tur, kur tā kalna daļa, ja, tad tur ir jāskatās, kādas aktivitātes ir pieļaujams, kādas nopieļaujams, jo tur ir tāds speciāls pārklājs, ja, viņi tā kā nevar tā durstīt, bet lejā tur, kur tā pļaviņa, ja, tur jau ir vienkāršāk.
Valsts vides dienestā Latvijas radio rakstiski pavēstīja, ka vides piesārņojuma novēršana šajā vietā no pērnā gada marta līdz šā gada septembrim īstenoja uzņēmums BAO. Gruntsūdeņa piesārņojums atšķirībā no rezultātiem pirms gada esot mazināts. Tomēr pašvaldībai kā objektu uzturētājam un īpašniekam vēl būšot ar vides dienestu jāsaskaņo sekundārā piesārņojuma monitoringa programma. Rīgas pašvaldība atkarībā no vides dienesta atzinuma cer turpināt attīstīt bijušās izgāstuves teritoriju, stāsta Rīgas domas mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis no progresīvo par frakcijas.
Jo pagaidām šis ir bijis tāds palākais laukums pilsētas plānos. Noteikti ir apkaimes, kam pietrūkst vietas. Vienkārši iziet ar bērniem, pavadīt laiku dabā vai ar ģimeni vai vienkārši atsevišķi iziet pasportot. Tā, ka to vajadzība ir diezgan daudz un tāda lielā pilsētas koncepcija mums noteikti ir, ka mēs mēģinam veidot apkaimes kā pašpietiekamas un ar tādām cerībām skatāmies uz gaidām atzinumu.
Vēl galvaspilsētā līdzīgs izgāstuves teritorijas rekultivācijas projekts īstenots arī Imantas pusē Kleistos, taču tur nesot plānu ieviest atpūtas zonu. Jānis Kincis, Latvijas radio.